Os i ar draws y testyn heno, mewn erthigl, oedd yn bodoli yn Evangelicals Now ac efo'n Evangelicals Times diwetha darllenwyd gyda ni. A'r geiriau yw'r geiriau sydd yn dod yn un brenhinoedd penod 18 a cadnod 16 ac 18 dwi'n tybio. Hanes Eleias sydd gyda ni fan hyn, Achab yn frenin yn Israel, ac mae ar ôl peth amser Eleias yn dod i gyfarfod ac Achab, a mae'r testyn yn heriol iawn, heriol i fi ta beth. A dyna beth ddwedodd Achab yn gynta wrth Eleias wedi iddyn nhw gyfarfod, ai ti sydd yma, gythryblwr Israel? A tebodd yntau, nid by fi sydd wedi cythryblu Israel, ond tydi a'th deulu trwy wrthod gorchymynion yr arglwydd a dilyn y balim. Ni'n gweld addasrwydd, fi'n siŵr y testyn i'r sefyllfa yn ein cymdeithas ni heddi, fel ac yn ynheglwysu ni yn ogystal. Cefndir, fel y cofiwch chi, yw Achab yn frenin ar Israel, yn frenin ar Israel am 1 mlynedd ar 20 dwi'n tybio, ac fe ddywedir amdano ym mhenod 16 fel hyn, adnod 29-33, daeth Achab fab Omri yn frenin ar Israel yn y 19fed flwyddyn ar hugain i Asa brenin Juda, a thirnasodd Achab fab Omri ar Israel yn Samaria am 2 mlynedd ar 20. Gwnaeth Achab fab Omri fwy o ddrwg yng ngolwg yr arglwydd na phawb o'i flaen, ac fel petai'n ddibwys ganddo rodio ymhechwdau Jeroboam fab Nebat. Dwi ddim yn dweud na fan hyn, ond fel arfer ych chi'n cael Jeroboam fab Nebat, ar hwnna wnaeth i Israel bechu. Ond dwi ddim yn dweud e just yn y cyd-destun yma. Ond fel pe bai'n ddibwys gan Achab rodio ymhechwdau Jeroboam fab Nebat, fe gymerodd yn gwraig Jezebel, merch Ethbal brenin y Sidoniaid, ac yna addoli Baal ac ymrygrymu iddo. Cododd Achab allor i Baal, yn hi Baal, a adeiladodd yn Samaria, a hefyd fe wnaeth ddelw o Asera. Wnaeth fwy i ddigio arglwydd ddiw Israel na holl frenhinoedd Israel a fi o'i flaen ef. Fel da chi si fi yn dyfa. I Achab, brenin Israel, wedi cyd reoli gyda Asa oedd yn Juda, yn Jerusalem, am o leia 2 mlynedd, ac Asa yn ddiwyol, ond Achab ddim wedi cael ei ddylanwadu ddim o gwbl gan Asa, hyd y gallwn ni ddeall. Achab te, brenin anniwyol Israel, ac wedi cymryd y wrach o wraig yma, Jezebel, o Sidon, ato ei hunan. Wedyn beth am Achab? Wel, mae Achab mewn cymundeb â Duw. Nage. Fi'n cofio'r enwau. Fi'n anghofio enwau, ond nad yw'r ddyn, felly mae un peth sy'n digwydd. Ie, rhaid ffitri, ie, gael ei rhaid tro nesaf. Eleias, mae'n cymundeb â Duw. Eleias yn gwrando gair Duw ac yn gweithredu arno fe. Yn cael ei dywys dro ar ôl tro gan Duw ei hunan. Mae'n amlwg fod e'n weddiwr, mae'n amlwg i fod e'n proffwydo, a mae fe'n ddyn sydd yn arbennig mewn cymundeb a Duw. Falle mae hwnna un o'r gwersi mawr i ni heno, yw'r pwysigrwydd o gael cymundeb a Duw. Rai'n pwysleisio hynny falle cyn terfynu. Y leas wrth gwrs oedd y dyn ddoth i gwrdd a proffwydi bal ar Ben Carmel. 400 a hynny ro'n nhw. Ac yn ei herio nhw, ac hau herio'r bobl, pwy o'n nhw'n mynd i wasanaethu? Pwy oedd yn abel i losgi'r aberth, i anfon tân i losgi'r aberth? A fel y cofiwch chi, dyn ni'n cofio beth oedd y canlyniadau. Y leias yn gwneud pethau mwr. Pob un ohono ni, falle, Cristnogion y Testem Newydd ddim yn cael y cyfleon i wneud rhywbeth dramatic. Rhywbeth o'r pobl yn weld ynddo ac yn sylweddoli bod rhywbeth mawr wedi digwydd. Ac eto mae'r rhai dweud ar y dechrau, fel dwi'n dweud nes ymlaen, mae cymundeb cyson a Duw yn golygu bod yna gyfle am y llywaith i wneud rhywbeth mwy arbennig. Mae'r arglwydd yn agor cyfleon i wneud rhywbeth arbennig. Nid bod ni eisiau tynnu sylw at o'n hunain pan mae'r pethau arbennig hynny'n digwydd o gwbl. A fel eos ddim, hyd y gallwn ni weid. Pechadur oedd, wrth gwrs, ond mae e mewn cymundeb. A Duw, mewn ffordd arbennig. Mae yna drydydd cymeriad yn y bennod fan hyn, o Badea yw hwnnw, a mae'n cael ei sgrifio fel goruchwiliwr tŷ Achab. Ond mae e hefyd yn Gristion yn hermau'r Hen Testament, yn diwedd. Mae sôn amdano fe'n cuddio, proffwydi y gwir Duw, cant ohonyn nhw. Nan yr cant ar y tro mewn o gafau ac yn ei bwydo nhw. Ond mae e'n llwyddo i fod yn oruchwiliwr ar di Achab, y brenin anniwiol mae'r un pryd. Beth allwn ni ddweud o di? Wedi cyfaddawdi? Dwi ddim yn gwybod. Pob un a'i le, a'i safle, a'i waith, a'i broffesiwn, a'i alwad i hunan. Ond mae Elias a rhywbeth, wel, nodedig, arbennig, unigryw, falle gallwn ni ddweud, ynglyn ag e. Mae e jyst yn ddangos ar lyfr hanes yn y fan hyn. A mae e'n dod â gair Duw. A'r gair cyntaf, Elias, wrth gwrs, yn ei roi i'r brenin yw dechrau penod 17. Cyn wired a bod arglwydd yw Israel yn fyw yr hwn yr wyf yn ei wasanaethu, ni bydd na glith na glaw y blynyddoedd hyn, ond yn ôl fy ngair i. Gair Duw wedi dod, trwy Elias, i'r sefyllfa. Gofyn cwestiwn, pam ar fas ychder yn dod? Wel, da ni'n cael gwybod. Yn adnodau'r testun, Achab yn beio Elias. Ac Elias yn beio Achab. Gewch chi ddewis pun oedd yn iawn. Peth cyntaf, y cyhuddiadau. Ti yw cythryblwr Israel. Apa Achab yn rhoi y bai i gyd am y sychder ar Elias. Mae'r darlun fan hyn wrth gwrs yn gyferbyniad mawr yn diwedd rhwng dyn Duw a dyn y byd. Ar hyn glywon ni bore yma. Yn ynghofio'r enw fan ato. Enw'r ddraig. Lefiathan. Lefiathan bore yma yn cael ei gyffelybu yn y gair i Satan. I bwerau tywyllwch yn hanes Job fel oedd ei bore yma. Fan hyn, dyn ni'n cael yr un frwydyr. Y frwydyr sydd mewn gwirionedd yn frwydyr gosmic rhwng Duw a diafol. Dyma'r darlun mawr yn fan hyn. A mae'r naill yn cynrychioli Duw a'r llall yn cynrychioli diafol, os mynwch chi, ysbryd y byd hwn. Achab a'i deyrnas, ddeiarol megis Israel, yn ei afael i bob golwg, ac yn teimlo dros y deyrnas honno, heb os, Ac eto, dyn ni'n gweld bodolrwydd hyd yn oed yn y bennod hon, 18. Yn y trach na, oedd y sychder wedi effeithio ar bawb, yn dod e. Mae'n rhaid bod y pobl, ond os ddim sôn am gonsern am bobl fan hyn, ond mae gonsern gyda gemian i filiad. A mae hwnna yn aml iawn. Mae'n gweld yn hoes ni, yn dweud. Yn ein cymdeithas ni, mae'r anifel mor bwysig. Gwynidog yn dweud bod yma, chi ddim yn cael crocodil i fod yn anifel anwes i chi. Ond eich bod mae pobl yn anwesu anifeiliaid yn fwy na phlant a phobl. Yn aml iawn. Mae hwn a gofal gydag e. Am i anifeiliaid, a mae e a pawb a dea i was yn penderfynu bod nhw'n mynd rownd y lle i gyd, rownd y wlad i gyd i ffindo fan lle mae dŵr i gael i ddisychedu yr anifeiliaid yma. Dyw a chab yw dyw y byd hwn. Ternasiad, asa, fel dwedais i, yn Jiwda ac yn Jerusalem, ddim yn cael effaith o gwbl arno fe i bob golwg er bod hwnnw yn ddiwiol. Sut mae'r aniwioldeb yma yn amlygu hunan yn dydd ni? Wel, a fraid yw dweud yn dyfe bod teuluoedd a phriodasau yn torri un ar ôl y llall, llawer cwpl heb briodi beth bynnag, a pobl hoiw yn mynd i cael deddfu o'i plaid yn barhaus, hawl i blant wedyn i benderfynu pa ryw maen nhw moyn perthyn iddo fe, hynny'n dod yn gynyddol yn ymdyddiau ni. Y Llywodraeth yn ceisio rheoli beth sy'n cael ei ddysgu i blant yn yr eglwysi, yn yr ysgol ac ym mhobman am wni. Unwaith eto, Evangelicals Now, yn y darllen prynhawn yma, pregethwr arall o'r awyr agored wedi cael ei garcharu am gyfnod am ei fod wedi gwneud sylwadau ynglyn â'r hiwioldeb sydd yn groes i'r meddwl cyffredin sydd gan y byd yma hyn yn digwydd o hyd ac o hyd yn diwedd. Ynad heddwch yn colli statws fel ynad heddwch am ei fod wedi dweud yn glir un tro. Mae'r ffordd orau i godi plant yw bod nhw mewn cael eu codi gan ŵr a gwraig sydd mewn perthynas gariadus a'i gilydd. A hynny yn golygu yn wrthyn, wrth gwrs, gan ryw bobl ac yn colli swydd. Merch yn colli gwaith am ei bod i wedi tystio i'w gydweith gwraig i'r arglwydd Iesu Grist, a hwnnw'n dymuno gwybod ar y dechrau, ond wedyn yn reportio i'r awdurdodau a'r ferch yn colli gwaith o'r herwydd. Rashers Bakery, fel dyn ni wedi clywed llawer iawn o sôn amdano fe yn ei werddon, ynddo fe. Oedd wedi nid gwrthod gwneud cacen i ddyn hoiw, ond gwrthod rhoi sgrifen o blaid hoiw der ar dop y gacen. Dyna'r isiw, a mae'r isiw na'n dal i fi mlaen, mae'n mynd i'r prif lys fi'n credu, a wlad ar hyn o bryd. I lawer, byddai aflendid rhywiol a pornograffi ddim yn broblem ond am y ffaith fod Cristnogion yn prygethu ac wedi prygethu ar hyd y blynyddoedd yn erbyn y pethau hynny ac am hynny yn creu cydwybod i bobl a theimlad o iogrwydd a hynny'n broblem emosiynol iddyn nhw wedyn. Yn ym byd yn meddwl. Cristnogion yn bobl cil eu meddwl, yn gwrthrymu pawb gyda'i Cristnogaeth a'i golygiadau cil. Dyna mae'r byd yn meddwl, mae eisiau rhyddid, ynddo se? I ni ddweud fel dyn ni moyn. Mae'r byd eisiau rhyddid i ddweud be maen nhw moyn, ond maen nhw am gyfyngu ar y Cristion sydd am ddweud yr Efengyl a'i gyflwyno fe i bobl eraill. Dyna'r gwir. Na mae'n iawn i ddweud, wrth gwrs, bod eisiau rhyddid ar bobl i ddweud, i ddweud be maen nhw'n deimlo, hyd yn oed bod hynny, bod ni ddim yn cytuno gyda nhw. Ond mae eisiau iddyn nhw hefyd roi rhyddid i ninne. i ddweud gwirionedd Dyw i'r bobl fel y Cymaeu. Hynny yw, mae yna gyfyngu, does e? A mae'n dod yn gynyddol felly. Cristnogion yn cael eu cyfyngu arnyn nhw. Ddweud a gwneud yr hyn maen nhw'n dringlo sydd yn iawn yng ngolwg Dyw ac yn unol a gair Dyw. Wel, er bod Achab yn addoli eilinod, fel mae'r gair yn dweud, do'n nhw ddim wedi anghofio'n llwyr, wrth gwrs, am Dduw Israel gynt megis y grefydd draddodiadol. Ond na rhyw faint o gyfaddawd fan hyn. A mae hwnna gyda ni yn diwedd rhydd crefyddwyr yng Nghymru heddi. A mae cyfaddawd yn erchyll yng ngolwg Dyw. Hynny yw, da ni'n ofni dweud yn glir y gwirionedd, fel y Cymaeu, achos bod ni'n ofni pobl. Da ni eisiau cydymffurfio a pobl, a dynion, a gwneud hyn. Dyna sefyllfa crefyddwyr yn hoes ni, lle ni feddwl. Da ni'n dal i agor y Beibl ar y Sul. A dwi'n siarad am grefydda cyffredinol yng Nghymru ar hyn o bryd, ac yn defnyddio adnodau. A dwi'n gwneud heno ac yn aml iawn, gwrs, ddim yn gosod y gwirionedd fel y Cymaeu yn y Beibl. Yn dod â golygiadau dynion, syniadau a athroniaeth pobl i mewn. Fel pe bai hynny yn gymaint o wirionedd a'r gwir fel mae'r gair. Gyfeillion, o fod yn efengylaidd, dyn ni'n bobl y gair. Gai eich atgofio chi o hynny. Dyn ni'n bobl sydd yn glwm ar gair yma. Ac nid yn glwm gaethiwis, ond yn glwm i be mae Dyw yn ddweud yn y dyddiau hyn. Falle bod cyhoeddiad Elias fod sychder yn dod ac fe ddaeth y sychder wedi peri lot o bobl ddechrau meddwl, chymod, beth oedd yn digwydd yn Israel. Ac eto, mae'r Baal a'r pen ryddid sydd yn glwm ac addoli hwnnw yn fwy o atyniad. Ond yw e, a dyma'r byd. A bobl ifanc heno fel na mai, yndyfe, mor aml. Ie, mae yna rhywbeth atractif. Dwi'n meddwl amdano'n hunan. Yn canu'r emyn ac anon ni jyst nawr. Neu'r gair emyn blaen ffrwyth dyddiau hoes. I gari'r hwn fi ar y groes. Yn cofio'r atyniad y peth ac eto ni. Yn glir beth ni. Beth oedd e'n feddwl, chi'n bod. I gari'r hwn sydd ar y groes ac yn y blaen. Syniadau eraill. Pobl ddim yn rhoi yn gosod yn glir bod e'n golygu ymroi Iesu Grist yn llwyr, i fod e'n golygu credu'r efengyl, i fod e'n golygu gweld fod calfarian profi digon a saint y cengyl beth o'i gwir. Hon i'm yn gweld y pethau na ar y pryd yna gwni. A mae'r bobl ma fel na, siwr o fod. Mae nhw'n ddall yn ysbrydol. Mae yna rhyw fath o gyfaddawd o grefydd gyda nhw. Ie, mae Baal yn cynnig pemryddyd rhywion. Mae chi'n bod chi'n gallu gwneud fel chi'n gweld, fel chi'n dewis. A mae'r tyniad y cnawd yn cael ei fodloni gyda'r Baal. Reit, rwy'n symud ymlaen. Beth yw ymateb y proffwyd fan hyn? Wel, dyw e ddim yn ceisio cyfiawnhau i'r sefyllfa. Dwi'n mynd ati ddadle'r achos y gwbl, mae hwnna'n ddiddorol yn dweud. Dwi ddim yn rhoi esgusodion am ei safbwynt. Dwi chwaith ddim yn crefu am dosturi o ddiwrth y brenin. Dwi ddim yn gweniaethio a dwi ddim yn gwamalu. Dwi ddim yn trio plesio pobl o gwbl. Mae dwi'n dweud. Ti yw'r broblem, dim fi. Achos bod ti wedi troi oddi wrth orchmanion a deddfe Dyw. Nawr, os allai ni siarad fel na, yn yr oes hon. Siwr o fod yn rhesel. I ni fod yn glir. Mae dyma broblem yn cenedl ni, broblem yn hoes ni, broblem yn cymdeithas ni. Yw bod ni wedi troi oddi wrth gwir Dduw at eilinod. Reit, yn nhw ddim yn eilinod fel oedd gydag Achab a Jezebel, falle. Ond maen nhw'n eilinod er hynny, eilin yw unrhyw beth sy'n cymryd lle Dduw y mywyd i. Dyna beth yw eilin. Dyna ni'n troi oddi wrth Dduw. Dyna'n hoes ni a'n cenedl ni. Nawr, beth sy'n dod yn glir fan hyn? Mae gorchymyn Dduw yn holl bwysig. Deddf Dduw. Deg orchymyn Dduw. O, meddai rhywun, wel, wrth gwrs, oedd y genedl mewn sefyllfa special, oedd. Oedd hi mewn perthynas arbennig gyda Dduw ymhlith cenedloedd eraill. Oedd hi fod yn dystiolaeth i wirionedd Dduw ger bron y cenedloedd o gwmpas. A mae hwnna'n dod yn glir yn Dduw mewn sawl man. Chi'n darllen yn Deuteronomy, penod 28, y geiriau hyn. Ac os na fyddi'n gwrando ar lais yr arglwydd y Dduw i ofalu i cyflawni ei orchmynion a'i ddeddfau yr rhai yr wyf yn ei rhoi i ti heddiw yna fe ddaw eith ran yr holl y felldithion hyn ac feth amgylchant. Ac mae nes ymlaen yn sôn am beth. Bydd y wybren uwch dy ben yn bres a'r ddeiar wedi o tanat yn haearn. Bydd yr arglwydd yn troi glawd y dir yn llwch a lludw a chynnu'n i ddisgyn arnat o'r awyr nes dyddi farhan o'r felldydd de. Oedd y sychder mawr yma, oedd yn Israel. O, meddech chi welio Israel, cenedl arbennig ac yn y blaen, perthynas arbennig ac am ni roedd y farn arbennig yn dod arni, wel oedd. Ond na'n wir, yw'n un ysir. Ond beth amdano ni? Ond nid yw yr un egwyddor yn gyffredinol. Athroniaeth, byd eang, pan mae ymerodraeth neu wlad yn troi oddi wrth Dduw, mae yna ganlyniadau. Dyna sydd yn dod i'r golwg fan hyn, ydy fe? Exodus yn clwm ar deg o'r chymyn, wrth gwrs, yn dweud wrthyn ni, na fydded i ti Dduwiau eraill gerf ymroni. Right, oce, okay. Os neb yn gallu cadw gorchmynion Dduw yn llawn ac yn llwyr, wrth gwrs, da ni'n gwybod hynny. Ond da ni'n ymfalchio yn y ffaith fod gorchmynion Dduw yn argyhoeddi y pechadur o'i bechod. Yn dod ag ei weld i angen gerbron Dduw fel bod e'n troi at Dduw grasol a thrigarog yn yr arglwydd Iesu Grist. A dwi'n aderu fod pob un ohono ni yma hyn o'n deall hwnna. A bod Iesu Grist ar groesbren Calfaria wedi delio gyda phob pechod, pob darn o bechod os mynwch chi, yn lle ni, wedi cyflawni'r gwaith yn gyfan gwbl trosom ni, ac yn ein lle i brynu bywyd talu dylet a'n glanhau a'i waed ei hun. Ond cofiwch, Rhyfeiniad penod un, dyfynnu y dro ar ôl tro ac mae'n, mae yn dwi'n credu, yn 60 mlynedd ers i mi ddechrau bregethu, Lenny, o'n i ddim yn bregethu'r efengyl, cofiwch yn glir ar y dechrau. Ond mae'n dweud hyn, ynddi we? Mae di gofain Dduw yn cael ei ddatguddio o'r nef yn erbyn anniwioldeb ac anghyfiawnder dynion. Ac nid i just Israel, mae hwnna. Mae wir am bob dyn. Pob cenedl, pawb ym mhob man. Digofain Dduw yn cael ei ddatguddio o'r nef yn erbyn anniwioldeb yng Nghyta. Wedyn anghyfiawnder ynddo. Gweithredoedd anghyfiawndin, ond anniwioldeb, dyna'r broblem fawr. A dyna'r broblem yn hoes ni, dyma'r broblem yn cenedl ni. Dyma'r broblem yn dydd ni. Beth amdano ni heno? Ydy ni wedi'n argyhoeddi bod gorchmynion Dduw yn dod â phechod yn glir i chi ac i fi. Ydy yn wir amdano chi? Wel, dyna ni'n mynd mlaen fan hyn i ddweud er bod Ahab yn bennaf gyfrifol allan i ddweud fel y brenin am yr aniwioldeb oedd yn wir yn Israel ar hyn o bryd, roedd y bobl hefyd i raddau'n gyfrifol. A mae'r peth yn dod i'r golwg yn diwedd pan mae Ahab yn gwynebu y bobl, y spectacl rhyfeddol yma ar ben Carmel. Mae yn dod ac yn dweud pa hyd y rydych y bobl yn gyffredinol yn cloffi rhwng dau feddwl. Os yr arglwydd sydd ddiw, dilynwch ef. Dyma'r her eto, ynddo? A fe gymaint her os nad yn fwy nac adnod y testyn. Ydyn ni'n perthyn i Eleas neu Iachab fan hyn? Ydyn ni'n perthyn i ddiw neu i broffwyd i bal? Na'r cwestiwn. Os yr arglwydd sydd ddiw, dilynwch ef. Ond os bal, dilynwch ef. Un o'r pethau fi'n credu sydd wedi dod i'n nghalon ni drwy'r edrych ar hwn wrth os fath yma yw a dyn ni jyst yn mwynhau cymdeithas felus, gariadus, mewn eglwys fel hon, heb sefyll, heb gymryd mantas i sefyll yn y byd mewn gwahanol amgylchiadau dros y gwirionedd. Ar her i mi, falle bod e'n her i chi. Odyn ni allan fyna pan mae'r cyfle'n codi i ddweud dyma fel mae, dyma ewyllus Duw, dyma beth mae'r gair yn dweud, dyma beth mae Cristnogaeth yr oesau yn dweud. Odyn ni fel yna? Neu ydyn ni rhywsut yn llwfwr, ni'n llwfwr fan hyn, i ddweud yn dda am Iesu Grist. Chi'n cofio beth mae'r dyfynwyd e bore wrth gwrs? Efesiaid penod 6, yr adnod yn dweud gwisgwch amdanoch holl arfogaeth Duw, er mwyn i chwi fedru sefyll. A mae'r gair sefyll yn dod sawl gwaith, ac wrth sefyll, sefyll, fanna dyn ni, dyn ni'n sefyll dros y gwirionedd. Dyn ni'n sefyll dros y gwir, reit, oce, mewn unrhyw amgylchiadau arbennig a chyda personau arbennig, lle un wrth un, a rhaid i bobl, a rhaid i ni fod yn dyner ac yn gariadus, wrth gwrs, gyda hyder gostyngedig, chwedl yr emynydd, ynddo? Hyder gostyngedig, ond dyn ni sefyll. A rhaid fel hyn mae, fel hyn dyma'r gwir. A chaf ddim yn licio fyna. Dy pobl y byd ddim yn mynd i licio fe nag yn. Wedyn nhw, na, lle ddim yn neud na, achos dwi'n mynd i gael yn hyrlu, maen nhw'n mynd i feddwl pethau cas amdanau, a dwi'n mynd i... Ac yn y blaen, ac yn y blaen. Be mae Iesu Grist yn dweud? Mae'n dweud hyn, gwyn eich byd pan fydd pobl yn eich gwaradwyddo a cherlid. Gwyn eich byd! Chi'n clywed fi'n dweud lawer gwaith, ydym. Sinclair Ferguson dweud mae ystyr gwyn eich byd yw divinely happy, divinely happy. Hynny yw, dych chi'n ddedwydd ddiwiol pan mae pobl yn eich erlyn chi ac yn dweud pob math o ddrygau'r celwyddog yn eich erbyn o'm hachos li a mae'n mynd lan i ddweud llawen hewch. Ond yn meddwl nawr am y teulu oedd wedi cael ei llabyddio gan yr Islamist. Chofiai ddim o'r wlad. Teulu cyfan, ie, gweinidog, ei fraig a dwy ferch yn ei geiniau wedi llabyddio yn greulon. A'r tad yn gweld ei ferched yn cael ei llabyddio a'i fraig ac yn dweud gweud hallelujah. Anhygoel, mae fe'n anodd credu bod y peth yn digwydd, ond mae yn digwydd yn y byd, a mae'n digwydd fwy cyffredin na chi a fi yn gwybod amdano o gwbl. tawenhewch a gorfoleddwch oherwydd y mae eich gwobr yn fawr. Gyfeillion, lle ydyn ni arni? Ydyn ni'n cael yn herio heno i sefyll dros y gwirionedd am amharod i gyfaddawdi a mynd gyda pobl sydd ddim yn glir ar y gair a chi'n gwybod ac yn honni bod gyda nhw rhyw athrawiaeth arall, bod gyda nhw rhywbeth. A dyn ni'n gweld nad yw e ddim, mae'r capeli'n cael. Dyw e ddim yn gweithio, dyw moderniaeth ddim yn gweithio. Dyw pobl sydd ddim yn credu'r gair, ddim yn llwyddo yn y pen draw. Mae hwnna'n hollol glir, dyw e. Sa mae gwirionedd Dyw, reit, mi allai fod trwy gyfnod pa mae chydig iawn yn ei gredu. Ond mae e'n dal yn wir. Ble mae'r broblem heno yn ein cymdeithas ni? Wel, mae'r broblem gyda ahap. Mae'r broblem gyda'r byd. Mae'r broblem falle o'r byd, gymaint ar byd sydd yn dal yn ein calonau ni ac yn ein bywydau ni hefyd. Mae'n rhaid ni ddweud hynny, wrth gwrs, yn bersonol. Dyna ni mewn brwydr bersonol, ynddi ni erbyn diafol cnawd a byd yn barhaus. Mae hwnna'n wir hefyd. Ond mae'r gwirionedd gyda'r Beibl, gyda Iesu Grist, gyda Dyw. Dych chi'n gallu dweud, ie, dwi'n cytuno. Dwi'n sefyll. Dwi'n cofleidio'r gwirionedd a dwi'n cofleidio'i bersonau drwy ras a thrwy ffydd, er mwyn ei enw. Amen.